40 vjet më parë, Izraeli shtrinte kontrollin e tij edhe mbi Jeruzalemin lindor. Pas sa ashtu quajturës luftë të 6 ditve, filluar më 5 qershor 1967, me bombardimin izraelit kundër forcave aerore, së pari të Egjiptit e pastaj të Siris, shteti hebraik pushtoi Sinain dhe Ripin e Gazës nga Egjipti, Cisjordanin duke përfshirë edhe Jeruzalemin lindor nga Jordania dhe lartësitë e Golanit nga Siria. Për një koment historik mbi këto fakte, bazë për konfliktet e sotme në Lindjen e Mesme, intervistua Marcella Emilianin, docente e zhvillimit politik të Lindjes së Mesme në Universitetin e Bolonjës dhe autore e librit Toka e Kujt, Geografia e konfliktit arabo-izraelito-palestines.
Nga pikpamje ebraike, u realizua ëndra gati 2000 vjeçare diasporës izraelite. Të mos harrojmë se hebrejtë e gjithë botës, që nga viti 70 pas Krishtit e deri në vitin 1967, përshëndeteshin me shprehjen: vitin tjetër në Jeruzalem. Jeruzalemi është pra vendi i shpirtit, është shenjë e krejt hebraizmit në nivel botëror dhe ka një domethënie simbolike të jashtëzakonshme.
Pas marrjes së Jeruzalemit lindor, cilat kanë qenë pasojat historiko-politike për Lindjen e Mesme?
Una certa lungimiranza l'area dei luoghi sacri.
Me një far larkpamësie, zona e vendeve të shenjta që përfshin dy xhamit, atë të Al-Aqsait dhe të Shkëmbit, si edhe muri i lodhëve, është lënë hapur për kultet. Po krejt pjesa e Jeruzalemit vjetër ka pasur një proces hebraizimi të vazhdueshëm, e kjo është përjetuar si humbje e madhe nga të gjithë, e sidomos nga pjesa myslimane e popullsisë. Popullsisë lokale me origjinë arabe dhe muslimane nuk i lejohet zgjeroj banesat e veta, e nga ana tjetër është rritur kolonizimi i si Jeruzalemit të vjetër, ashtu dhe i zonës metropolitane pranë pjesës linore të Jeruzalemit. Me kalimin e viteve, popullsia ebraike ka tejkaluar në numër atë me origjinë arabo-muslimane.
Gjatë këtyre viteve ka pasur shumë takime ndërkombëtare ku është përvijuar ideja e Jeruzalemit si kryeqytet i dy shteteve. A është realizueshme kjo ide duke pasur parasysh tensionet që ekzistojnë ndërmjet izraelitëve dhe palestinezëve?
Problemi është nga më të rëndët e krejt Lindjes së Mesme, sepse duhet parë në çkuptim përdoret emri Jeruzalem. Në marrëveshjen e Oslos, e cila u nënshkrua në vitin 1993 e më pas dështoi, palestinezët kënaqeshin me fshatin Abu Dis, që ndodhet në zonën metropolitane të Jeruzalemit lindor, si vend simbol i Jeruzalemit. Por që nga viti 2000, me shpërthimin e intifadës së dytë e me dështimin e takimit nivelit lartë në Camp David, palestinezët ngulin këmbë se me Jeruzalemin e nënkuptojnë Jeruzalemin brenda mureve. Duke parë të kaluaren, mund të gjenden disa zgjidhje. Si për shembull, ajo e parashikuar nga plani i ndarjes OKB-s në vitin 1947. Jeruzalemi shihet si një zonë ndërkombëtarizuar, nën kontrollin ndërkombëtar, pra pa ndonjë ngjyrim etnik, as hebraik, as arab. Por nuk besoj se shteti Izraeli do të heqë dorë nga Jeruzalemi si kryeqytet. E nga ana tjetër, edhe palestinezët nuk janë më të gatshëm të kthehen mrapsht e të gjejnë zgjidhje me kompromise.
Pra, çfarë mund të parashikohet për të ardhmen?
Parashikohet arrijet në një formë bashkëndarje të hapësirave dhe të administratës, po unë e shoh si perspektivë shumë të largët.